Præsident Trump tog FN og stats- og regeringschefer i skole tirsdag og slog fast, at det kriseramte FN har stort potentiale, men han ude af stand til at bruge det. Det skete netop, som FN har lanceret en redningsplan for organisationen, alle ofte beklager sig over, men så mange millioner verden over ville gå til grunde uden det nu i verden ifølge Trump.
Not only is the UN not solving the problems it should.
Ikke alene løser FN ikke de problemer, som det burde, faktisk skaber FN nye problemer, som vi skal løse, sagde præsident Trump ved åbningen af FN's generalforsamling tirsdag, hvor han i en 57 minutter lang tale brugte mest af tiden på at tale om egne og amerikanske meritter. Ordlyden fra FN's generalsekretær Guterres var en noget anden, da han fortalte, hvorfor FN blev skabt for 80 år siden efter afslutningen på 2. verdenskrig.
80 years ago. In a world scorched by war.
For 80 år siden, i en verden ødelagt af krig, traf lederne et valg. Samarbejde frem for kaos. Lov frem for lovløshed. Fred frem for konflikt. Og det valg fødte FN. Ikke som en drøm om perfektion, men som en praktisk strategi for menneskehedens overlevelse. For the survival of humanity. Trumps tale var ventet med betydelig bekymring i FN og blandt statsledere og ministre i generalforsamlingen. Hvad ville han sige og hvordan? Men hans tonefald pakkede stærke budskaber ind.
I love Europe. I love the people of Europe. And I hate to
see. Jeg elsker Europa. Jeg elsker Europas befolkning, og jeg hader at se det blive ødelagt af vedvarende energi og indvandring. Dette dobbelthalede monster, der ødelægger alt på sin vej. Der var engang de højt besungne 17 verdensmål for bæredygtig udvikling fra 2015. Der var klimatopmødet i Paris samme år, hvor 195 lande vedtog en juridisk bindende aftale, der skal begrænse den globale temperaturstigning til under 2 grader og helst til under 1,5 grader. Der var en optimisme dengang. De store aftaler har givet resultater. Det globale samfund ville have set anderledes og meget værre ud uden dem. Men nu, 10 år senere og i en ganske anden verden, er optimismen afløst af dyb bekymring. Nogen siger ligefrem panik her i FN. Geopolitiske opbrud, krige i Ukraine, i Mellemøsten, i Afrika, har ændret spillets regler. Pandemier har udfordret det globale samfund, og de fattigere samfund har båret den tungeste byrde. Det er her, FN som organisation har været tung og utilstrækkelig. Det er her, at FN's budget for alvor skrumper, hvor USA trækker sig fra organisation efter organisation, og hvor man begynder at spørge, hvad bliver FN uden USA? Og det er her, FN's generalsekretær Guterres nu har givet medlemslandene chancen for at redde og forbedre FN, hvis de kan og hvis de vil. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram i New York. Så hvad skal der til for at samle FN's 193 medlemslande, hvis krige får lov at rase, og Trump ender med at lamme det amerikanske medlemskab? Det spurgte jeg Richard Gowen om, direktør for International Crisis Group her i New York, og en af de førende analytikere af FN.
Well, the United Nations was in trouble before President Trump returned to office.
FN var i vanskeligheder, før præsident Trump vendte tilbage til Det Hvide Hus. Men Trump-administrationen, mener jeg, har chokeret FN-ledere og andre lande med deres uhørt aggressive tilgang til verdensorganisationen. Meget mere aggressiv end Trump i sin første periode. USA har mere eller mindre nulstillet donationer til meget store dele af FN. Der er en ægte følelse af, at tæppet bliver trukket væk under FN.
There is a real sense that the rug has been pulled from under the United Nations.
Ja, Karin Elisabeth Lind, international direktør i Folkekirkens Nødhjælp, og vi sidder her i New York. Og Karin, du arbejder i en organisation, der dagligt mærker konsekvenserne af et utilstrækkeligt FN, af et FN, hvor budgetterne bliver skåret, og hvor I kan blive mødt med politiske krav om, hvordan for eksempel ligestilling skal håndteres, familieplanlægninger. Hvordan oplever I det?
Altså nu vil jeg sige, at alle donorer stiller jo faktisk politiske krav til, hvordan vi skal bruge deres budgetter, inklusiv Danida. Så vi er vant til at håndtere de her krav, uden at gå på kompromis med vores egne værdier og principper. Når det så er sagt, så oplever vi jo lige nu et FN med nogle meget kraftigt beskårede budgetter. Vi oplever konsekvenserne i de lande, hvor vi arbejder. Vi oplever, at FN ikke kan skal vi sige, leverer de serviceydelser, mad og den beskyttelse til for eksempel til flygtninge og kvinder osv. Så det er jo nogle altså, virkelig forfærdelige konsekvenser, vi ser på jorden af, at, altså on the ground, af at FN ikke længere har de budgetter og den opbakning, der skal til.
Bo Lidegaard, historiker og udenrigspolitisk rådgiver, forhenværende ambassadesekretær ved FN i Genève blandt andet. Bo Richard Gowen, som vi hørte før, sagde, at FN var i vanskeligheder før Trump. Nu har generalsekretær Guterres så fremsat en plan for reorganisering af organisationen, som jo må sige sig være meget, meget stor. Han siger, at det er medlemmerne selv, ikke nødvendigvis de største medlemmer, men alle de andre, der skal bære disse reformer igennem, og det skal gå stærkt. Er den plan en redningsplanke for FN?
Jeg tror desværre ikke, at den er. Fordi det, der jo er FN's fundamentale problem, er, at flere af de helt afgørende medlemslande ikke længere bakker op om organisationen. Og det er jo derved, at den er kastet ud i en krise, fordi det er med FN, som med alle internationale organisationer, de er aldrig stærkere end den opbakning, de får fra deres medlemmer.
Ole Wæver, professor i international politik på Københavns Universitet, og du er med os i dag fra Tokyo. Ole, du har sagt flere gange her i Verden ifølge Gram, at hvis ikke FN eksisterede, så bliver vi nødt til at opfinde organisationen. Men hvad med FN's rolle som fredsbevarende aktør i dag? Efter en tale som den, Trump leverede i dag, hvor organisationen nu er faktisk fraværende, for eksempel i forhold til krigen i Gaza.
Ja, men jeg tror også nok, jeg har sagt de andre gange, at ja, det ville være nødvendigt at genopfinde organisationen, men det ville også være umuligt. Altså, vi ville være et langt værre sted uden FN, men man må også samtidig sige, at verden i dag ville jo ikke kunne skabe et nyt FN. Så FN er jo simpelthen en værdifuld arv, som vi skal tage vare på. Og selv i sådan en forslået udgave, som vi har nu, så gør den jo en positiv forskel. Altså for eksempel omkring Gaza, man må jo stadigvæk sige, det er en arena, et fokuspunkt, hvor vi nu kan se, at anerkendelser udspiller sig, pres på Israel, folkeretten bliver formuleret. Og der er jo stadigvæk også konflikter i verden, hvor man må sige, at man stadigvæk snakker om muligheder af FN-rolle, Sydsudan, Haiti, Kongo muligvis osv. Altså, det er jo stadigvæk, det gør en kæmpe forskel, at den er der. Det er slemt lige nu, men det ville være endnu værre, hvis vi ikke havde FN. Så det vigtigste krav, og det er også det, der dominerer hele dagsordenen her under generalforsamlingen, det er jo stadigvæk at redde stumperne.
Ja. FN er i høj grad afhængig af de amerikanske bidrag, især til sit humanitære arbejde. Men USA har i praksis fjernet finansiering til store dele af FN, og det får konsekvenser for millioner af mennesker. Og FN står, som vi allerede har hørt, ved en skillevej med eller uden USA. Karin Mørk ser på følgerne af, at USA trækker sig fra flere af FN's vigtige programmer.
Trump har aldrig haft meget til overs for de Forenede Nationer. I 2019, i hans første præsidentperiode, sagde Trump på FN's generalforsamling:
"The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots."
At fremtiden ikke tilhører globalisterne, men patrioterne. Trump-administrationen ønsker at reducere USA's engagement i multilateral diplomati og fokusere på bilaterale relationer. USA vil forlade flere FN-organisationer, UNESCO for woke dagsordner og støtte til Palæstina, WHO for fejlhåndtering af covid-19, Menneskerettighedsrådet for påstået Israel-bias, UNRWA for forbindelser til Hamas og Klimaskadefonden for at mindske USA's internationale klimabidrag. Og i juli stemte den amerikanske kongres for at tilbagekalde tidligere godkendt finansiering. Så FN står over for en alvorlig økonomisk krise. I 2024 stod USA for at dække 22% af FN's budget og 27% af FN's fredsbevarende operationer. Men siden Donald Trump indtog præsidentembedet i januar, har USA ikke betalt. Både USA og Kina er bagud med de bidrag, de skylder, oplyser FN. Ifølge FN-analytiker Richard Gowen betyder det, at færre fremover får mad, færre får beskyttelse og færre får vacciner. Og FN vil udvikle sig i en multipolær retning uden en bestemmende stormagt. Europæiske lande fokuserer på forsvar og har færre penge til FN. Kina har investeret i visse FN-programmer, men vil ikke bare dække alle de huller, USA efterlader. Så vi kommer ikke til at se en ny ledende magt. I stedet må vi forvente, at mellemstore magter og grupper som EU og Latinamerika forsøger at styre FN mere samarbejdsorienteret end tidligere, forudser
than has been the case in the past.
Mange vestlige lande ser gerne, at FN vender tilbage til sine kerneopgaver og især fokuserer på sikkerhed og menneskerettigheder, mens lande fra det globale syd er mere optaget af, at FN fortsat spiller en rolle inden for udvikling. Men FN kommer til at skære ned, udskyde projekter og kæmpe for at bevare sin rolle som global aktør. Generalsekretær Guterres foreslår derfor store reformer for at spare penge og gøre FN mere effektivt. Han foreslår blandt andet at samle FN's freds- og sikkerhedsenheder og slå humanitære programmer sammen, blandt andet UN Women, der arbejder med ligestilling og kvinderettigheder, og FN's befolkningsfond, der støtter fattige kvinder med at undgå uønsket graviditet. Reformerne kan dog kun gennemføres, hvis medlemslandene bakker op.
The real question is, can there be a political process?
Det virkelige spørgsmål er, om der kan opstå en politisk proces, hvor medlemslandene træffer fornuftige beslutninger om, hvor man skal skære og hvor man skal prioritere. Eller om det hele bliver en meget kaotisk proces, der primært styres af pengemangel, advarer FN-analytiker Richard Gowen.
Så der skal skæres, der skal strammes, FN skal trimmes, handle effektivt, hurtigt og ikke mindst være forebyggende. Men FN er ramt på mere end finanserne, på mere end ideologi og værdier. FN er også ramt af store magters trang til at ignorere de internationale spilleregler eller andre, der tager konfliktløsning i egne hænder. Som Trump, der siger, at han har skabt fred og stoppet 7 krige.
It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them.
Det er ærgerligt, at jeg var nødt til at gøre det, i stedet for at FN gjorde det, og desværre i alle tilfælde forsøgte FN ikke engang at hjælpe med nogle af dem. Og Gaza er det helt store tema for generalforsamlingen i år, hvor andre har forsøgt at lægge grundlaget for en løsning ved at anerkende en palæstinensisk stat.
Some of this body is seeking to unilaterally recognize a
Palestinian. Dele af denne organisation ønskede så at anerkende en palæstinensisk stat. Belønningen vil være for stor for Hamas' terrorister for deres grusomheder. Det vil være belønning for disse forfærdelige grusomheder. Så lad os begynde der med krigen i Gaza og dens konsekvenser, for den konflikt rummer så mange elementer, at alt det, der truer FN. Karin Lind, hvad har forløbet af krigen i Gaza gjort ved FN's troværdighed?
Jamen, det har jo undermineret FN's troværdighed, fordi de jo ikke har været i stand til at handle. De har ikke været i stand til at sikre bare, at der kommer nødhjælp ind til de millioner af mennesker, som er fanget i Gaza. Og med afmonteringen nu af FN's organisation UNRWA i Gaza, og så tillader man etablering af sådan en Gaza Humanitarian Foundation, som nu uddeler nødhjælp, i stedet for, at det som normalt ville være FN, der gør det. Og det ser vi jo konsekvenserne af. Der er jo over 1000 mennesker, eller tæt på 3000 mennesker, som er blevet dræbt i deres forsøg på at få nødhjælp, som simpelthen bliver skudt af israelsk militær. Og det ser vi jo ikke i andre steder, når de FN, der ligesom varetager fødevareuddeling. Så det er jo virkelig en kæmpe katastrofe.
Men israelerne påstod jo, og har påstået hele tiden, at elementer fra UNRWA, altså den del af FN, som leverede fødevarer osv., at var en del af Hamas, infiltreret af Hamas, og dermed også terrorister. Kan det være svært for FN at være neutral, når man har været et sted i så mange år, som en UNRWA har været i Gaza?
Det kan man jo sige om alle konflikter, men jeg tror, at det, som der er vigtigt, det er jo, at alle de påstande, som der er kommet fra Netanyahu og den israelske regering, de har jo ikke bevist mange af de her ting, som de har påstået, og som er de argumenter, de bruger for den fremfærd, som de fører, og de utrolig mange drab, som de begår. Det har de jo ikke bevist det.
Sundhedstilstanden i Gaza er forfærdelig. Har I nogen mulighed for at gøre det i Folkekirkens Nødhjælp, for at afhjælpe det. Vi hører om kvinder, der får foretaget kejsersnit uden bedøvelse, for eksempel, for nu bare at nævne et skrækindjagende eksempel.
Altså, vi er stadigvæk i stand til at hjælpe en lille smule Gaza. Folkekirkens Nødhjælp har 3 medarbejdere derinde, og en gang imellem så er vi i stand til at få for eksempel fødevarer ind, men det er i virkelig meget begrænset omfang. Der er også stadigvæk ting, som kommer ind, skal man sige, via det sorte marked, som kan købes for fuldstændig horrible priser. Men det er jo klart, at det vi kan gøre er så begrænset i omfang, at det virkelig ikke hjælper noget. Vi har vores egne medarbejdere derinde, som jo er palæstinenser selv, og som lever i det, og selv er blevet flyttet rundt. Har jo også, skal vi sige, psykisk påvirket af den situation, så det er jo også altså umenneskeligt for dem at skal vi sige, prøve på at hjælpe deres egen befolkning med virkelig begrænsede midler. Så det er meget lidt, der kan gøres, men vi gør det vi kan under de omstændigheder, som der er.
Så det FN gjorde tidligere, indtil man så ikke kunne mere, det var humanitær hjælp, det var fødevarer, det var læger osv. Ole Weber, der er jo et andet element. Det er spørgsmålet om den internationale straffedomstol, det er spørgsmålet om den FN-kommission, der siger, at der bliver begået folkemord. Det har vi ikke nogen kendelse for nogen steder fra nogen af domstolene endnu. Men disse dommere, et par af disse dommere, bliver udsat for sanktioner. Hvad gør det ved FN som en international institution, at det kan ske?
Det er helt klart. Det er jo der, hvor tingene spidser mere til end på noget som helst andet område. Ikke? Fordi man kan på mange måder sige, at hele FN-systemet som organisatorisk apparat og folkeretten som et juridisk system er på mange måder to sider af samme sag. At folkeretten udmøntes gennem beslutninger, der træffes i de her institutioner, og de her institutioner er jo i et eller andet forstand kodificeret ind i folkeretten. Og folkeretten er jo i øjeblikket på vej til sådan en knald eller fald situation, hvor det på den ene side fylder mere i vores politiske liv, end vi er vant til. Jeg tror, de fleste danskere har hørt mere om de her domstole i de sidste 2 år, end de har hørt i det meste af deres livstid før. Og det spiller jo en helt central rolle som arena for mange af de her ting. Og så samtidig ser vi risikoen for, at det virkelig bliver skudt i stumper og stykker, ikke? Fordi at USA jo nærmest er gået til angreb på organisationerne og de folk, der arbejder der. Samtidig med, at folk i det globale syd jo på mange måder har satset mere på de her organisationer. Mange folk i det globale syd plejede jo at sige, at hele det der system er jo på mange måder biased imod os. Det er jo de magthavernes strukturer. Men så har man egentlig alligevel her i det her sammenhæng satset på at sige, jamen, vi har også meget at vinde ved at gå via de her. Det er Sydafrika, der anlægger sag ved domstolen mod Israel for folkemord osv. Så der, jeg tror, der er en global en enorm følelse af, at det her det er virkelig knald eller fald, om de her institutioner ender med at måtte pakke sammen og ikke kunne agere på de mange beslutninger, der er truffet.
Men Ole Weber,
på mange måder er Israel-Palæstina-konflikten jo har jo altid haft en særstatus, ikke? Altså man kan sige, på den ene side er det jo en konflikt, der er internationaliseret fra starten, fordi af Israels skabelse jo i et vist omfang kom ud af Folkeforbundet og FN-systemet. Så det er jo ikke sådan noget med, skal verden blande sig her? Vi er der fra starten, vi var med til at give det den form, det har. Vi er medansvarlige i bund og grund, ikke? Samtidig med, at Israel jo i årtier har følt, at de fik en så speciel behandling, at man har valgt at trække på skuldrene af, hvad der kom fra FN. Så Israel og Palæstina har løbende været en helt speciel konflikt, som både er mere FN end alt andet, og mindre FN end alt andet.
Bo Lidegaard, handler det her så også om, nu taler vi om den her situation i øjeblikket, vi taler om FN, FN's evne, muligheder for at håndtere den konflikt, bearbejde den konflikt, som er der i øjeblikket. Men så står vi også i en situation, der fundamentalt jo handler om en supermagt, og det er i det her tilfælde USA, der giver, i dette tilfælde Israel, grønt lys til at handle på måder, der alt andet lige strider mod hele FN's charter. Hvad gør det ved FN?
Ja, det er jo dybt skadeligt for FN's troværdighed, at organisationen står så magtesløs i den krig, og som vi jo også hørte, så en af de ting, som jo er en af FN's hjørnesten, nemlig evnen til at give nødhjælp til nogle af verdens mest udsatte grupper, den evne er blevet frataget FN i Gaza, så den rolle og den legitimitet, det gav FN, at man havde en organisation, der faktisk kunne agere i Gaza, ja, den er udspillet i hvert fald for nu. Og det er meget svært, synes jeg, at se, at den situation, der nu forelægger i Gaza, kan blive løst ved FN's mellemkomst, fordi ingen af de afgørende parter, eller i hvert fald ikke, hverken Israel eller USA, i virkeligheden accepterer, at FN har en rolle. Og på den måde kan man sige, at bliver det, som du også er inde på, et slags symbol på, eller et udtryk for, hvor hårdt presset FN er tilbage fra de klassiske roller, som Ole også taler om. Og der er jeg nok lidt mindre optimistisk end han. Altså ikke, at Ole siger, at han er optimist, men han siger ligesom, det er knald eller fald. Og jeg tror nok, at når det gælder nogle af de her ting, så ser jeg lidt, at faldet er mere en realitet end knaldet.
For ikke nu at gå ud i en kæmpe lang diskussion om, hvordan situationen udvikler sig i Mellemøsten, for det har vi gjort i andre programmer, og vi kommer til at gøre det igen. Jeg vil gerne her holde fast med, i hvor FN står i de her situationer. Og Karin Lind, lad mig så gå videre, fordi du har arbejdet rigtig meget i Afrika. Ja. Og der kan vi jo se, hvordan det er i Sudan, frygtelig krig i Sudan. Vi ser, hvordan det er i Kongo, et af de steder, som Trump siger, han har skabt fred i. Og så er der, så er der Ukraine, som vi kommer tilbage efter. Men hvis du skal se, hvordan er FN's engagement, er FN parat, i stand til at være til stede i Afrika, i de konflikter, vi taler om?
Altså i forhold til det område, hvor vi arbejder inden for det humanitære, altså ja. Der vil jeg sige, specielt ja, altså i Uganda og Sudan og Sydsudan og Kongo, som du nævner, der spiller de jo en rolle i forhold til at koordinere den humanitære indsats, altså OCHA, FN's kontor for koordinering af humanitære indsatser, og FN's højkommissariat, UNHCR og verdensfødevareprogrammet osv., de spiller jo en vigtig rolle i de her konflikter og i flygtningelejre og så videre til at håndtere de kriser, som der er. Og de spiller en vigtig rolle der i forhold til at koordinere, i forhold til at sikre, at det er de rigtige mennesker, der får den nødhjælp, som de har behov for. Og det synes jeg, ja, det er bureaukratisk, og det er tungt og meget omstændeligt på alle mulige planer. Og kunne helt
Men hvad ville der ske, hvis de ikke var der?
Jamen, så kan du risikere, at vi får sådan en situation, som vi jo lige har talt om, der er i Gaza. Du vil, altså, og så tror jeg, at man vil miste, altså, der vil være meget færre mennesker, der vil få adgang til nødhjælp og kravene. Altså, FN opstiller jo også, der har man jo udvælgelseskriterier for, hvem er mest udsatte, hvem har mest behov osv. Og der er man nogle skal vi sige, anerkendte kriterier, som man kan dele folk ind i, så de sikrer jo, det er de rigtige mennesker, der får adgang til det, og de koordinerer det i samarbejde med organisationer som vores, men også i samarbejde med lokale organisationer, som jo også er til stede der. Så den der koordinerende evne er jo rigtig vigtig, og en anden rolle, som de også spiller, som man ikke skal underkende, det er jo, de er også med til at bygge kapacitet af regeringer i de lande, og at bygge kapacitet hos de lokale myndigheder til så at håndtere for eksempel store flygtningestrømme, som kommer ind. Så det er jo en rolle, de også spiller, som forhåbentlig, man kan sige, at regeringerne i fremtiden, hvis de havde finansiering eller valgte at prioritere, så faktisk kunne overtage den rolle også på sigt.
Så det er et af de det er nogle af de steder, hvor FN virkelig gør en forskel stadigvæk.
Ja, det vil jeg sige.
Ved at kunne skabe de kapaciteter, kunne strukturere tingene.
Ja.
Jeg må springe ind og lige tilføje. Kan man ikke også sige, at det er et af de steder, hvor selv USA, når det kommer til stykket, jo egentlig gerne ser en FN-rolle. Altså, hvis man Sydsudan, hvis man tænker videre frem, hvad der kommer til at ske i Kongo, så, og i øvrigt har vi jo også omkring Haiti, har amerikanerne med jævnligt alligevel at pludselig opdage FN og sidde og sige, hvis det her det skal fungere, så får vi alligevel brug for FN, også i forhold til fredsbevarelse og så videre. Altså, det er jo eksempler på her, at vi kan nogle gange kan få et billede igennem medierne af, at man ikke kan blive enig om noget som helst, at der ikke er nogen steder, hvor der er enighed i Sikkerhedsrådet om, at FN skal spille en rolle. Men der er jo altså faktisk nogle af de her konflikter her, hvor det er ganske sandsynligt, at man ville kunne vedtage en fælles tilgang og give FN en rolle. Altså hvis vi prøver at tænke et par skridt ned ad vejen i forhold til, hvad der sker i Kongo, så kan man godt forestille sig en ny FN-rolle der.
Men Ole, det nye problem er jo med den situation, man står i i dag, at om en sådan ny militær eller fredsbevarende aktion overhovedet kommer op at stå, afhænger af USA. Og der har jo været budgetter tidligere, hvor det kunne man så godt gøre, selvom amerikanerne ikke nødvendigvis var dem, der betalte den store del af det. Men der er nedskæringerne afgørende af de amerikanske nedskæringer, så man kan ikke lave nye aktioner af den art.
Nej, der er jo både den økonomiske side af den, men der er jo også den politiske. Ja. Altså pointen, nu lagde jeg væk på det politiske, yes. Kan man komme frem til en situation, hvor man ligesom siger, det der ville vi da egentlig gerne have, at der var en organisation, der hjalp med. Og om man så ad hoc kan finde pengene, eller pengene kommer i andre kanaler, så er det i hvert fald stadigvæk vigtigt, at der faktisk, selv i en amerikansk hjerne i øjeblikket, er et lille rum, hvor man sidder og siger, det her kunne FN da hjælpe med.
Ja, nu kommer du ind på, Ole Weber, du er inde på spørgsmålet om Sikkerhedsrådet. Og Sikkerhedsrådet, det er jo den institution i FN, hvor magten ligger, den store magt ligger. Det er der, hvor de fem permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet sidder. Det er de fem, der var født med i det, da FN blev skabt. Og det er de fem, der kan nedlægge veto. Det kan alle andre ikke, og det kan vi heller ikke, selvom Danmark i dag er medlem af FN's Sikkerhedsråd. Jeg spurgte netop Danmarks FN-ambassadør Christina Markus Lassen i går, om hvordan, altså om Sikkerhedsrådet fungerer med de krise, dels FN er i, men også på grund af den nedfrysning, der er i forholdet mellem Rusland og USA, ikke mindst på grund af krigen i Ukraine. Hør, hvad hun sagde.
Der er jo mange, der allerede er nået til den konklusion, at Sikkerhedsrådet fungerer ikke, og man kan lige så godt lade være at have de møder i Sikkerhedsrådet. Og det er jo selvfølgelig også, kan man sige, meget fordi vi er præget af de to meget store konflikter, der præger os alle sammen lige nu. Konflikten i Ukraine og konflikten i Gaza. Og der må man bare sige, når et af de permanente medlemmer, eller P5-landene, som vi siger, de selv har så meget på spil, eller i Ruslands tilfælde er direkte involveret selvfølgelig i konflikten i Ukraine, så er det jo meget, meget svært, for ikke at sige umuligt, for Sikkerhedsrådet at nå til enighed. Og det er jo selvfølgelig en daglig frustration.
En frustration selvfølgelig, men sådan har det været før, under den kolde krig. Men efter 90'ernes politiske tøbrud, hvor Vesten jo overtog kontrollen med en betydelig del af magten, også i FN, så er kampen om magten i Sikkerhedsrådet skærpet igen.
Når vi i dag er frustreret over, at Sikkerhedsrådet og FN ikke fungerer, så glemmer vi jo lidt, hvordan det har været tidligere. Og under den kolde krig, så var det jo altså stort set umuligt for de to blokke, som du siger, at blive enige om noget. Der mødtes de måske, og det var jo også de gode gamle dage, der mødtes de måske en gang om ugen Sikkerhedsrådet, ikke? Og der kunne de så have det meget, meget svært ved at blive enige om noget. I dag mødes vi jo to gange om dagen, stort set hver eneste uge.
I mødes to gange om dagen, stort set hver eneste uge, og der er det, altså Christina Markus Lassen fortæller os, at der er ting, de er enige om, som du var inde på, Ole Weber, du var inde på, Karin, før, altså operationerne i Kongo, operationerne i Haiti. Så der er nogle steder, man kan være enige, og hvor også russerne og amerikanerne går ind sammen. Men det fører mig så videre til en af de ting, fordi vi noget af oplægget til det her, det var jo, at FN skal reformeres, osv., og Bo Lidegaard, en reform af Sikkerhedsrådet ligger jo også hele tiden og lurer et eller andet sted. Bliver den til noget?
Nej, det gør den ikke. Men jeg tror stadigvæk, at Christina er inde på noget meget vigtigt. Altså, der er vel fire områder, FN agerer på, hvis man sådan ser helt overordnet på det. FN sætter normer og har været god til at gøre det. Det er menneskerettighederne, det er klimamål og den slags ting. Og der har vi faktisk formået at sætte nogle målsætninger op, som ikke ville have været fælles mål for menneskeheden, hvis ikke vi havde haft FN. Så har vi været inde på den humanitære nødhjælp, som er en kæmpe ting, og som stadigvæk et vist omfang er det. Så er det fredskabet, som vi også har talt om. Og så er det altså det her med, at man i det hele taget mødes og taler sammen. Altså, selvom man ikke bliver enige om noget i Sikkerhedsrådet, og selvom både USA og Rusland, og et vist omfang Kina, jo som permanente medlemmer har så meget involveret nu, at de simpelthen ikke kan blive enige om ret meget om noget, så er det jo stadigvæk vigtigt, at de mødes og at de taler sammen. Sådan har det været før, som vi også var inde på under den kolde krig, at man havde svært ved at blive enige. Men der var en afgørende forskel fra dengang og til nu. Og det er, at under hele den kolde krig, der var der sådan set en fundamental enighed om, hvad spillereglerne var. Hvad er det for en spilleplade, vi spiller på? Så var man så uenige om, så at sige, om man skulle rykke brikken mod øst eller mod vest.
Ja. Ja.
I dag er vi i en situation, hvor flere af Sikkerhedsrådets afgørende medlemmer, det er selvfølgelig især USA og Rusland, ikke anerkender de helt fundamentale spilleregler. Og det er det, der gør, at organisationen er i så fundamental en krise, som den er.
Betyder det ikke, Bo Lidegaard, at det er netop det, der gør, at man skal have ændret reglerne for, hvordan Sikkerhedsrådet fungerer? Blandt andet ved at reformere vetoretten. Der er de fem magter, og de har ret til at nedlægge veto, hvis det passer dem. Og det gør de i øjeblikket, amerikanerne på Israels side. Russerne, hver gang der bliver talt noget om Ukraine, så nedlægger de veto. Hvis nu man fik flere med, og det er jo der tankerne går hen, der skal sidde flere medlemmer i vetorådet, eller i, undskyld, i Sikkerhedsrådet, og at man så der på den led skal udvande vetoretten, sådan at man kan godt nedlægge veto, men det binder ikke hele FN's Sikkerhedsråd. Er det den vej, man i givet fald skal på et eller andet tidspunkt, Bo Lidegaard?
Ideerne om den her reform er jo, han er sagt, næsten lige så gammel som FN, fordi Sikkerhedsrådets sammensætning afspejler jo verden, som den så ud i 45, og slet ikke verden, som den så ud i dag. Så hvis du taler ud for en eller anden form for retfærdighedssynspunkt, eller et afspejling af verden, som den så ud i dag, så er argumenterne for sådan en reform overvældende. Men det er jo de nuværende medlemmer, der skal godkende det, og det kommer de ikke til at gøre. Og hvad mere er, og det tror jeg, man bliver nødt til hele tiden at holde sig for øje, er, at selv hvis du fik et sikkerhedsråd, der i højere grad afspejlede, hvordan verden ser ud, og selv hvis du afskaffede eller udvandede vetoretten, så har Sikkerhedsrådet jo ikke anden magt end den, dets medlemmer stiller bagved dets beslutninger. Og det vil sige, der er jo ikke nogen, der kan gennemføre FN's beslutninger, andre end FN's egne medlemslande. Så derfor bider det her argument sig selv i halen. Reformen kommer ikke, fordi dem, den ville være, så at sige, rettet imod, vil ikke acceptere det. Men også fordi, at en organisation som FN kan kun virke i verden i kraft af de lande, der har styrken og magten til at virke i verden. Og det er præcis de lande, der nu svigter organisationen.
Det kommer vi videre til, men inden vi kommer så langt, så lad mig lige sige til lytterne, at hvem mine gæster er her i dagens Verden ifølge Gram, som vi afvikler fra New York. Ole Wæver, professor i international politik på Københavns Universitet, forsker i international politik og sikkerhedsgørelse. Det næste års tid vil du være i Japan, hvor du skal undervise og forske ved Tokyo University, og du er med fra Tokyo i dag. Bo Lidegaard, historiker og udenrigspolitisk rådgiver, forhenværende ambassadesekretær ved FN i Genève, tidligere ansvarshavende chefredaktør på Politikken, medstifter af Kaya Advisory, hvor du rådgiver virksomheder i international politik, særligt angående klima og energi. Og så Karin Elisabeth Lind, international direktør i Folkekirkens Nødhjælp, forhenværende CEO i Access to Innovation, en dansk medlemsorganisation med fokus på privatsektorudvikling i Østafrika. Og så har du været landeschef for Folkekirkens Nødhjælp i Kenya og i Uganda. Jeg vil gerne, rigtig gerne videre for at tale om reform af FN, fordi det er jo det, Guterres lægger på banen i øjeblikket. Og spørgsmålet er selvfølgelig, bliver det til noget, eller bliver det ikke til noget? Og I er meget deprimerende pessimistiske, når I taler om Sikkerhedsrådet, men jo også realistiske. Jeg har talt med en af dem, der har udarbejdet reformprogrammet, som er DIA Dokument, og de har især fokuseret på, hvad der kan lade sig gøre, hvad medlemslandene gerne selv vil. Jens Vandel, der rådgiver Guterres og arbejder med reformprogrammet, siger:
Jeg kigger jo på afstemningsmønstret i FN på mange vigtige ting. Plastikkonventioner, pandemikonventioner, den her åbne havskonvention. Og der kan jeg se, at der er cirka sådan en 100-130 lande. De stemmer positivt, og de stemmer tydeligvis for multilateralisme. Så er den kerne stærk nok til at trække et FN igennem denne her situation eller historiske periode? Jeg tror, svaret er ja. Men uden den type reformer, som bliver foreslået nu, så tror jeg, svaret er nej. Og det vil sige, at der er en masse på spil.
Der er en masse på spil, Ole Wæver. Det, han taler om, jo, det er, at der er så mange lande i den verden, vi lever i i dag, der ikke kun er præget af to supermagter eller tre supermagter, men hvor du har en masse mellemstørrelse lande, mindre lande, som har interesser i, at FN løser de ting. Kan de være med til at trække en reform af FN igennem?
Ja, de kan være med til at bære et reformeret FN, kan man sige. Det var det, Gavan også var inde på tidligere, ikke? At hovedaktørerne i fremtiden jo formodentlig mere vil være også sådan regionale centre, Latinamerika, EU, Kina har jo også bestemt sine idéer om, hvad de gerne vil, og sådan nogle andre ting, de ikke vil, og så videre. Her Japan vil jo også meget gerne yde en del, og så videre. Så der ligger jo en form for mønster for, hvem der kan være bærende. Men de kan jo ikke bære reformen igennem alene, fordi reformen vil jo virkelig kræve kompromiser i forhold til alle aktører, også nogle af de mere modstræbende. Og det er jo svært, ikke? Fordi, og det er jo det, der også er kommet ud fra generalsekretæren og omegn, at i sidste ende spiller de jo også bolden tilbage til medlemslandene, fordi der skal spares, der skal skæres voldsomt. Og så er man jo nødt til at sige til dem, der har givet en opgave, hvad er det så, vi ikke skal gøre? Altså, sådan er det jo som alle andre organisationer, der bliver beskåret. Man skal gøre mindre med mindre, som man siger, men så er landene jo også nødt til at anerkende, hvad er det for nogle ting, man ikke skal gøre. Og derfor er det ret begrænset, hvad der egentlig er blevet præciseret allerede. Altså, det er nogle ret banale reformer, der er lagt op til en tid, og nogle ret indlysende sammenlægninger af organisationer osv. Men de tunge diskussioner, de bliver faktisk sendt tilbage til landene, fordi der er der nogle prioriteringer, som ikke kan gøres af sekretariatet. Og som I selv var inde på i oplægget tidligere, så ligger der jo en af akserne i den konflikt er jo vestlige lande, som er tilbøjelige til at sige back to basics, og basics betyder så sådan den tidlige tolkning af charteret og så videre, hvor det hele er fred og sikkerhed og så videre, og så er der lande ude i resten af verden, som siger, at udvikling, klima osv. er ikke bare vigtige for os, det er jo faktisk også forudsætningen for fred på længere sigt. Den konflikt kommer vi til at høre en masse om i de kommende års tid.
Men der har vi jo også den situation, der er et klimatopmøde her altså onsdag her, ikke? Og Ole Weber, der står man jo i den situation, at der har vi haft den amerikanske præsident, der står på talerstolen og siger, at det her klimaarrangement og bæredygtig energi og den slags, og bæredygtig udvikling, at det er et monster. Og det er en løgn, og det er noget, der ødelægger vores samfund osv. Der har du en konflikt, der er så stor, at man kan forestille sig, at der vil være nationer, der siger, det vil vi ikke lade os binde af. Hvis jeg bor ude i Stillehavet, og jeg ser den ø, jeg bor på, det land, jeg bor i, blive oversvømmet, så vil jeg have nogen, der handler. Vil det have en effekt? Ja.
Om der kan man sige, at klima er måske lidt specielt også, fordi det har jo også sine egne parallelle strukturer, ikke? Med UNFCCC og så videre, ikke? Hvor de løbende COP-møder og alt det, vi er vant til at fokusere på, ikke? Hvor man kan sige, der er der jo allerede Der lykkedes det jo under Trump 1 i relativt høj grad at undgå et totalt kollaps. Og hovedæren for det skal nok gives til EU og Kina for at trods alt holde et internationalt klimasamarbejde i vis momentum. Der er en vis øget pessimisme nu, som jeg ikke altid helt kan forstå. Jeg synes egentlig ikke, det er helt klart, hvorfor man skal være mere opgivende denne her gang. På det af de få områder, hvor der ikke er den store forskel i, hvad Trump 1 og Trump 2 står for. På andre områder er der en radikalisering i retorikken og i tilgangen til FN, men på klimaområdet er det egentlig lidt den samme udfordring, som vi har været igennem en gang. Selvfølgelig kan man sige, at problemet er, at uret tikker, og vi falder længere og længere bagefter i forhold til målsætningerne. i forhold til, at klimaet jo, at klimaforandringerne ikke står stille. Men bortset fra det, må man vel sige, at det er den samme udfordring, at finde en international koalition, der kan bære de her ting uden om USA. Og det, der ved vi godt, hvem aktørerne er.
Men der er faktisk en radikalisering.
Jeg er veldig spændt på at høre, hvad Bo har at sige om det, for det ved du rigtig meget om.
Men der er sket en radikalisering her, som på andre områder, som du også er inde på, fordi tidligere var det jo sådan, at FN trak sig virksomheden lidt langsomt fra klimasamarbejdet. Men denne gang, der går Trump jo efter alle, der deltager i det, og både de virksomheder, som har klimamål og som flager med det, men jo og mod den fysiske energiomstilling, men jo også mod lande, der støtter de her ting. Og et af de eksempler er jo, at man er lige nået efter årtis hårdt arbejde til i den internationale maritime organisation, at kunne enes om at lægge afgifter på bunkerfuel, altså begrænse den globale handelsflådes udledninger. Og ikke alene trækker amerikanerne sig fra den aftale, som de selv har været med til at lave under Biden, men de truer også de øvrige medlemslande om bål og brand, hvis de ikke også trækker sig. Så på den måde er den amerikanske dagsorden langt mere offensiv, end den har været før. Det gør altså en forskel. Og jeg vil sige, at det, og så samtidig med, at der jo så foregår de her andre ting, som belaster hele det internationale system, det gør det sværere denne gang for EU og Kina at gøre det, som Ola er inde på. Jeg tror stadigvæk, de vil prøve det, men det er under nogle svære vilkår, det stejler op ad bakke denne gang.
Men kan man ikke samtidig sige, at det er jo nok her, hvor brudfladerne går ned gennem den amerikanske administration. Ikke? Fordi der er jo givetvis også aktører i den amerikanske elite og ledelse, som kigger med bekymring på det momentum, der er i den grønne omstilling og den grønne økonomi i Kina, og som jo stadigvæk tænker sådan mere geoøkonomisk konkurrence og er bekymret om, at man helt smider sin egen konkurrencesatsninger i forhold til noget, der kan blive en central økonomisk omdrejning i fremtiden og så videre. Så der, altså, der er den mere, på den ene side den der mere ideologiske, som jo i øjeblikket vinder rigtig meget i USA, at det her, det handler om kulturkrig alt sammen, og vindmøller er for feminine og umandige og taler ikke til en olie-kul-identitet osv. Men på den anden side er der jo også en del af den samme ledelse, som rigtig gerne ville have, at USA tænkte teknologier og teknologiudvikling igennem. Altså jeg vil ikke helt opgive muligheden for, at USA opdager, at de er på vej til også på det område at skyde sig selv gevaldigt i foden.
USA er jo ikke kun Trump. Der foregår jo rigtig meget i USA ude i delstaterne.
Ja, og selv inden for Trump-grupperingen er der jo også folk, altså der er jo en sådan, i øjeblikket lidt mere marginaliseret sådan Musk-typer osv., som givetvis godt kan se, at der er nogle teknologier her, som man ikke skal lade sig løbe af hende.
Det paradoks, Ole beskriver, er jo helt reelt, og er jo en af de store mysterier i den her anden Trump-administration. Men man vil bare konstatere, at indtil videre, der har det været Trumps linje, som jo er ustrategisk, også på det her punkt, der har vundet overhånd, mens de kinaskeptikere eller kinahøge, som Ole taler om, og som i høj grad findes i hans eget parti, de ligesom er trængt. Det er det baggrunden. Men i forhold til FN, er, tror jeg bare, budskabet her er, at den radikalisering, vi ser i den nuværende Trump-administration, og herunder også dens reelle krigsførelse mod alt det, FN står for, en global verdensorden, nogle institutioner, som den hviler på. Alle disse institutioner, og ikke kun sådan selve FN, er jo truet af et USA, der ikke er interesseret i den orden og den verdens, de verdens institutioner, som USA jo i den grad selv var med til at skabe der i årene efter 2. verdenskrig for 80 år siden, og som USA jo har været dominerende i lige siden, og som vi jo alle sammen har opfattet som værende i virkeligheden, grundsøjler i den verdensorden, som har gjort USA til verdens mægtigste og rigeste land. Og derfor er det jo svært for os alle sammen at forstå, at det er præcis den verdensorden, amerikanerne er i færd med systematisk at nedbryde. Men det hænger jo sammen med, at en meget stor del af amerikanerne, og i høj grad med Trump i spidsen, jo er nået til den opfattelse, at den fattigdom, der også findes i USA, og de rigtig mange amerikanere, der ikke har oplevet levefremgang, at den alt det skyldes netop det system, som vi andre prøver at bevare, og som USA nu er i færd med nedbryde.
Jeg vil godt lige videre nu, fordi jeg har et par ting, jeg skal have spurgt Karin om. Men lige for at komme med yderligere en sløjfe på det, I sidder og taler om, og som vi sidder selvfølgelig også interesserer os for, det er jo, hvad nu? Hvad er det, amerikanerne kommer til at gøre? For vi hørte de 57 minutter med Trump i dag, og det var jo fascinerende og spændende osv. Men det bliver et andet FN. Det bliver med et USA i en anden rolle, på trods af det, han sagde, eller måske netop på grund af det, Trump sagde i dag. Men det bliver noget andet, end det, Trump forestillede sig, lige da han trådte til som en anden periode, i sin anden periode, siger Richard Gavn. Og hør lige, hvad han så konkluderer.
So I heard very senior UN officials in the first few months of this year worrying that the US would pull out of the UN.
Jeg hørte højtstående FN-embedsmænd i de første måneder af i år være bekymret for, at om USA ville trække sig ud af FN. Men nu er den almindelige opfattelse i New York for nogle en bekymring, at USA vil blive ved med at være der. At USA vil beholde sin plads i Sikkerhedsrådet, som de har brug for til at forsvare Israel og andre interesser. Men de vil ikke give penge til det meste af det, organisationen gør. Og USA kan så stadig bruge sin tilstedeværelse i FN til at komplicere en masse diplomati på mange områder. Og Karin Lind, det er jo der, hvor man kan komme ind og sige, det amerikanerne for eksempel ikke vil gøre, det er inden for alt det, du har med at gøre, det er familieplanlægning, det er hjælpe flygtninge, det er i den grad at tage sig af folk i nød, det er at melde sig ud af nogle af de organisationer, der er med til at skabe en fremtid, som UNESCO, der er FN's organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation. Altså, hvordan... Hvis det bliver tilfældet, hvordan ser du så konsekvenserne blive on the ground, som du sagde, eller de steder, hvor du arbejder?
Jamen altså, vi kan jo se konsekvenserne allerede. Ja. Vi kan jo se, at der er skal vi sige, vaccinationsprogrammer, som er stoppet, uddannelse er stoppet, børn, der holder op med at gå i skole. Vi ser jo folk, som jo dør, fordi de ikke får deres medicin, og det er jo bare inden, altså få måneder efter, at man trak stikket, og det er jo fordi, at det skete med, skal vi sige, med så voldsom en kraft, at det var vitterligt fra den ene dag til den anden, at man trak stikket på alting og satte alting på pause i 3 måneder. Så er der nogle af tingene, der er kommet tilbage igen, men de her store programmer inden for sundhed, og uddannelse og også klima har jo, altså der kan vi virkelig se konsekvenserne og altså skal vi sige, også nogle af de andre organisationer, vi ser jo folk som ikke får den mad, som de har behov for. Vi ser faktisk flygtninge, som prøver på at flygte ud af flygtningelejrene, fordi at de ikke længere får nok mad at spise, og det vil være bedre for dem at prøve sig på anden vis, eller da at tage tilbage til, hvor de kom fra, på trods af, at de måske kommer fra et land med krig. Så det er virkelig, altså en voldsom situation, og så netop også, som du nævner det, og du også kom ind på helt i starten, altså der blev lagt nogle nye regler ned over, hvad det er, vi må bruge pengene til, og hvad vi ikke må bruge pengene til, og hvad vi må kalde tingene, og vi må ikke snakke om kønsideologi, og der må ikke stå noget med klima, og vi har for eksempel fået penge fra amerikanerne til minerydning i Kongo. Og der har vi et projekt, som vi så har fået lov til at få tilbage, fordi der tror vi, at det er fordi, det hedder DR Kongo i titlen på projektet, men det projekt, som de har stoppet, der står der Den Demokratiske Republik Kongo, og det forlyder, at de jo har brugt AI til at gå ind og screene, hvad for nogle projekter, der skal starte og stoppe. Så der har vi jo simpelthen, der er jo folk, der mister livet nu, fordi at vi ikke længere kan rydde miner i områder i Kongo, som jo så samtidig, hvor vi også ser, at skal vi sige, at man også har trukket en stor del af pengene til MONUSCO, som den fredsbevarende, ja, den FN fredsbevarende mission, ja, til Kongo. Så det er jo sådan, altså det er jo ringe vandet nu, altså, og vi snakker også det der med klima tidligere, altså de her mennesker, som i forvejen er udsatte, de bliver jo også påvirket af klimaforandringer, og det er med til så, at folk tager på flugt, og det er med til at gøre folks mere udsatte, som jo så kan være med til at drive nye flygtningestrømme, hvis man vil, eller gøre krig værre, eller konflikter, ja, endnu værre, end de er. Og det er jo heller ikke set fra sådan et sikkerhedspolitisk perspektiv, og heller ikke super smart, fordi hvis ikke man tager sig af flygtninge i de regioner, hvor de er, så vil de jo søge andre steder hen. Så det er jo heller ikke sige, hvad er i amerikanernes interesse, nej, eller mange af de andre medlemsstaters interesse. Der synes jeg også, det er vigtigt at påpege, at det er jo ikke kun amerikanerne, der ikke vil betale. Nej. Det er jo ikke kun, det er jo...
Kineserne betaler heller ikke.
De gør det ikke, og så generelt set på hele bistandsområdet, er der jo rigtig, det er jo de færreste lande, der lever op til de 0,7%, som jo også er et mål, der er fastsat, ja, i FN-regi. Og det er der fire lande i verden, der gør, inklusive Danmark. Men det gør jo også, at, altså skal vi sige, at det ikke kun er det, der sker i FN, det er hele økosystemet omkring udviklingsbistand, som jo er ved at brænde sammen, fordi der simpelthen ikke er finansiering til at tage sig af de problemer, som der er.
Så det her rejser selvfølgelig spørgsmålet om, og det er jo det, jeg gerne vil frem til, altså hvad skal FN være, og hvem skal være med? Prøv at høre, hvad Jens Wandel siger.
Det er blandt andet det her udspil, det skal vise, om de vil. Vores forventning er, at de fleste lande i FN er faktisk med. Og det er jo det, der er det nye. Det er, at nu skal FN styres af 193 lande, og det skal ikke længere styres af en eller to dominerende magter. Og det skal verden vende sig til, og vi bliver også nødt til at se, om et FN kan overleve på energien og på forhandlingerne, også på finansieringen fra de mange, i stedet for de få store. Og det er en del af den overgang, som vi står midt i. Og det er jo tydeligvis også noget, som vil blive diskuteret fra podiet i generalforsamlingen, startende på mandag. Og så kan vi jo høre, hvor de forskellige står. Mit bud er, at selv lande, som er meget uenige på nogle områder, de er sjældent uenige på alle områder.
Så Bo Lidegaard, ganske, ganske kort her til sidst, fordi der er faktisk gået en lille time nu. Hvad ser du for et FN, der kommer nu?
Jeg tror, det er rigtigt, at det bliver de mindre medlemslande, der kommer til at spille en større rolle. Men jeg tror, de får meget svært ved at effektuere den politik, fordi magt betyder noget i verden. Der er en grund til, at det er et sikkerhedsråd, og der er en grund til, at det er de store, der sidder der. Og det er fordi, at FN kan kun agere i kraft af medlemslandene. Og der kan de små lande og mellemmagterne helt sikkert gøre noget, og det tror jeg også, der er rigtigt, at det vil komme til. Men det kommer ikke til at ligne det FN, der har holdt en eller anden form for orden i verden de sidste 80 år.
Og hvad siger, du, Ole Weber?
Jeg tror, at det er usandsynligt, at vi kommer til at se en fundamental ændring af formen på hele konstruktionen. Altså, der er så mange politiske kompromiser og tovtrækkerier bygget ind i det her setup, at det er utænkt, at man pludselig bliver enige om at sige, hov, hele den ene tredjedel af organisationen derovre, den kan vi da klare os uden. Sådan kommer det ikke til at ske, så det bliver i den forstand en generel nedskalering af det meste. Og selvfølgelig administrative reformer og så videre, men ikke nogen fundamental ændring. Og noget af det, der måske allermest ærgerligt er, at det bliver også svært at komme med nye tiltag. Guterres selv havde jo håbet, at hans periode ligesom kunne tegne, at man tog nogle nye opgaver omkring regulering af AI og så videre, som var den rigtige tilgang, for det allerbedste for en organisation, det er jo i virkeligheden at tage nogle af de områder, der ikke er gennempolitiseret endnu, og være med til at forme dem. Og den slags er jo helt umuligt nu. Nu spiller man kun forsvarsspil.
Karin Lind, ganske kort, hvad vil du gerne se komme til at blive i VFN?
Ja, vi vil jo gerne se deres koordinerende rolle, for eksempel i det humanitære, og så håber vi jo så også på, at nogle af de lande i syd måske kan få en større stemme i FN, og man kan inddrage, altså skal vi sige, ja, dem mere i beslutningstagningen, også selvom de måske ikke betaler sig så meget.
Og lad mig så lige her til sidst hente et gammelt citat frem fra FN's første generalsekretær, Dag Hammarskjöld, der sagde, FN er ikke skabt til at føre menneskeheden i himlen, men til at redde den fra helvede. Det var dagens Verden ifølge Gram fra New York, og det er FN, der runder de 80 år, og som står i en massiv økonomisk, politisk og værdipolitisk krise i en ny verdensorden. Tak til mine gæster, Ole Væver, Bo Lidegaard, Karin Elisabeth Lind og Karin Mørk, Britta Kvist og Astrid Holm var med i redaktionen. På genhør.
Der mangler bare en magisk ring, og så har du en underlig kinesisk version af Ringenes Herre.
Tyran fortæller historien om formand Mao Zedong.
Den lange march. 30.000 kommunister slæber sig afsted 9.000 kilometer. Mange af dem har hverken sko eller sandaler. De koger læder, som de synker i håb om bare at få lidt næring. Men tusinder sakker bare mere og mere bagud, indtil de til sidst falder om og dør.
Tyran, en podcast fra P3. Find den i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.
Hvis man skal slippe afsted med et bankkup, så handler det kun om én ting. Lad være med at blive opdaget. Skal man for eksempel tømme en af Englands mest topsikrede banker, uden at åbne døren til bankboksen, så kræver det en vanvittig plan. Nu fortæller jeg historierne bag nogle af de mest spektakulære kup gennem tiden. Der var dem, der blev opdaget. Dem, der var frustrerende tæt på. Og så var der dem, der slap væk med værdier for millioner. Lyt til P3-podcasten Kup i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.